Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Latvijas hokeja izlases vādiņu 18. maijā pasaules hokeja čempionāta Stokholmas apakšgrupas spēlī ar rezultātu 5-1 porspēja Slovākiju un spēra vēl vienu soli pretī īkļūšanai ceturtdaļu finālā. Pēc sešām spēlēm Latvijas izlases kontā 9 punkti, kas ļauj izrunoties 4. Pozīcijā kūpvērtējumā. Grupu turnīrs Latvijas izlasē nozasļāksīs jūtardiņu 13.30, kad būs jozatīkās ar Austrijas valsts vīnēbu, kuras kontā ir 7 punkti. Latvijas izlases labā vortus Giva Haralds Egle, Dans Ločmelis, Rihards Bukards, Toms Andersons un Rodrigo Ābols, bet Latvijas izlases vortus Kristers Gudļauskis atvairāja 26 no 27 pretinīku metīņiem. Lai palīdzētu nodrošinot drošu un atbalstošu vidi bārniem, kuri palikuši bez vācoku godēbas, Latvijas SOS bārnu cīmatu asociācijas atbalsta centres Airi vacokim, aicināja tūpūšos audzu vacokus un adaptētojus pīzateiktīs apmocēbu. Mocēbas plānot sokt 22. Maijā un tos notiks darbadīnu vokarūs vai brīvdīnos tīšsaistī. 10 nodarbēbos, kuras vadās pieredzījoši lektori, būs aplūkotas būtiskas tēmas. Orpus ģimiņas aprūpes jāgalna nozēme, bārnu attīstības vajadzēbas, ģimiņas attīcēbas stiprinošana un pormaiņu plānošana, un mocēbu laikā daļēbniekiem būs īspie gan izprast uzņemošos ģimiņas lūmu, gan piedzēvot to caur praktiskiem uzdevumiem un izajustīs arī bārna situācijā. Mocēbu programma Airi vacokim ir starptautiski atzēta un Latvijā tiek īstenota kopš 2016. Gada. Tos galvenais mērķis – veicinot bārnu labklājību vienlaikus stiprinot uzjemošu ģimiņu kompetencijas. Lai pīzadaļētos mocēbos, napīcīšams aizpildāt elektronisku pīzateikšanos formu, ko var atrast mojaslopā sosbērnuciemati.lv. Rāzaknes slimnēcā tiks organizēti 7 bezmaksas tūpūšo vacoku skolas nodarbības cikli. Lai palīdzētu tūpūšiem un jau asūšiem vacokiem sazagatavoties bārna īnokšanai ģimiņī, Rāzaknes slimnēcā regulāri organizē tūpūšo vacoku skolu. Šogad aprilī slimnēca noslēgusi līgumu ar Rāzaknes valsts pilsātes pašvaldību, kas līdz 2026. Gada beigam parats organizēt 7 tūpūšo vacoku skolas nodarbēbu ciklus ar Eiropas Savienības līdz finansējumu valsts pilsātes īstenotajā projektā veselības veicinošanas un slimēbu profilaksis pasaukumu organizēšana Rāzaknes valsts pilsātā, kas parads bezmaksas nodarbēbas tūpūšiem vacokiem. Nodarbēbas maija mienesī ielūdzis 5 nodarbēbam jau 19., 20., 26., 28. un 29. Maijā. Nodarbēbam īpriekš jopīza sokos telefoniski 28-33-44-61 vai rakstot uz e-pastu kancelēja@slimnica.lv.
Laika ziņas.
Dienas pirmajā pusī mokūņus vēļājas dabas lalokū daļu un daudzvīt lalokajā teritorijas daļā gaidams lēdz. Pēc pusdienī mokūņi pakopeniski izkļējas un lēdz gaidams vien valsts dienu daustrumu rajonos, kur tas būs stipras un izpējams arī pārkjūņa nagais. Puses lāns liedz mārans, zīmeļu puses viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 10, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.